Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme aika poikkeuksellinen aineisto.
Joo, todellakin.
Kyseessä on yhden miehen, Ludovic Durannin tarina. Se on kertomus kahdesta vuosikymmenestä, joka alkoi unelmasta tulla basistiksi Pariisissa ja päätyi taisteluun oman pojan menettämistä vastaan.
Ja meidän tehtävä on nyt vähän purkaa tätä auki.
Juuri niin. Ymmärtää, miten tällainen matka on ylipäätään mahdollinen ja mikä sen inhimillinen hinta sitten on.
Ja on hyvä heti alkuun sanoa, että tämä liike, skientologia, on todella kiistanalainen.
Miten niin?
No, Yhdysvalloissa se on ihan virallisesti uskonto, mutta sitten taas Ranskassa, missä tämä Ludovicin tarina tapahtuu, viranomaiset on luokitelleet sen lahkoksi ja valvovat sitä tarkasti.
Aivan, eli on olemassa ihan selvä jännite siinä, miten se nähdään.
Nimenomaan. Ja me ei nyt oteta kantaa siihen, kumpi on oikeassa. Mutta tämä tausta auttaa ymmärtämään niitä valtavia paineita ja ristiriitoja, joita Ludovic joutui kohtaamaan.
Kyllä. Keskitytään siis hänen omaan kokemukseensa.
Juuri niin.
No niin, aloitetaan alusta. Kaikki alkaa siis todella viattomasti musiikista.
Aika tyypillistä.
Nuori Ludovic muuttaa Pariisiin kitarakainalossa ja ilmoittautuu tyttöystävänsä kanssa tällaiseen Impro-nimiseen musiikkikouluun.
Eli ei mitään suurta elämänmuutosta mielessä.
Ei mitään. Ja siellä heille tarjotaan ennen niitä varsinaisia soittotunteja, pientä ja halpaa opiskelemaan kurssia.
Mm.
Ja se perustuu jonkun L. Ron Hubbardin teoksiin. Ludovic ei ole siis ikinä kuullutkaan koko tyypistä.
Ja tämä on se klassinen ensimmäinen askel. Rekrytointia ei aloiteta millään suurilla hengellisillä lupauksilla. Vaan tarjotaan ihan käytännön ratkaisu johonkin arkipäiväiseen vommelmaan. Tässä tapauksessa, miten oppia paremmin.
Ja yhteys siihen varsinaiseen organisaatioon on täysin piilossa.
Täysin. Hubbard on vaan joku kirjailija, joka on kehittänyt tehokkaan opiskelutekniikan. Ei muuta.
Aivan. No, uteliaisuus tietysti herää. Ludovic näkee koululla Hubbardin toisen kirjan Dianeetikka, ja koulun johtaja yhdistää hänet saman tien puhelimella ystävälleen.
Ja kutsuu käymään.
Kutsuu pariskunnan illalla käymään, joo. Ja kun he saapuvat paikalle, rakennuksen seinässä lukee Église de Scientologie.
Eli skientologikirkko.
Juuri niin. Ja Ludovicilla välähtää. Hän muistaa nähneensä telkkarista jutun, jossa tätä nimitettiin lahkoksi, ja sanoo tyttöystävälleen, hitto! Tämähän on se lahko.
Ja silti he menevät sisään.
Uskomattoma kyllä, he päättävät mennä sisään. Mikä saa ihmisen ohittamaan kaikki omat varoituskellonsa tuossa hetkessä?
Se on se ratkaiseva hetki. Siinä on varmaan yhdistelmä puhdasta uteliaisuutta, ehkä vähän sosiaalista painetta, kun kerran oli jo sovittu tapaaminen.
Ettei kehtaa perua.
Just niin. Ja ehkä sellainen ajatus, että no, mitä haittaa yhdestä vierailusta voi olla? Ei vielä ymmärretä, että vastassa on vuosikymmenten aikana huippuunsa hiottu prosessi.
Ja se prosessi todella toimii. Vastaanotto on lämmin, hymyilevä, hyvin pukeutunut mies toivottaa heidät tervetulleeksi.
Hmm.
2 tuntia myöhemmin he kävelevät ulos 2000 frankkia köyhempinä ja taskussa on ilmoittautuminen skientologian peruskursseille.
Huhhuh.
Ja Ludovic kuvaa sitä hetkeä niin, että kaikki hänen kriittinen ajattelunsa katosi kuin taikaiskusta.
Tätä kutsutaan termillä love bombing, eli rakkauspommitus. Uusi tulokas hukutetaan positiiviseen huomioon ja kehuihin.
Luodaan tunne, että kuuluu joukkoon.
Nimenomaan. Ja kun tämä yhdistetään todella intensiiviseen kurssiaikatauluun joka ilta ja kaikki viikonloput, henkilö eristäytyy todella tehokkaasti ja nopeasti aiemmasta elämästään.
Aivan. Ja Ludovic kertookin, kuinka kitara jäi nurkkaan, vanhat kaverit unohtuivat.
Ja tilalle tuli uusia, loistavia ystäviä.
Juuri niin, jotka kaikki taistelivat yhteisen ylevän päämäärän puolesta.
Maailmankaikkeus pelastuu.
Sitten päästään siihen, mitä tapahtuu, kun se ovi sulkeutuu ulkomaailmalta. Päästäkseen liikkeen henkilökunnan jäseneksi, Ludovicin piti suorittaa niin sanottu puhdistautumisohjelma.
Ja tämä kuulostaa kyllä aika uskomattomalta.
Todellakin. Päiväohjelma koostui jättimäisten vitamiiniannosten syömisestä, pakollista juoksulenkistä ja noin 4 tunnin saunoimisesta joka päivä.
4 tuntia saunassa. Siinä on kyse paljon muustakin kuin vain vitamiineista.
Eli?
Se on eräänlainen initiaatioriitti. Fyysinen ja henkinen uupumus tekee ihmisestä vastaanottavaisemman, vähemmän kriittisen.
ja se sitoo porukkaa yhteen.
Kyllä, kun kärsitään yhdessä, se luo voimakkaan siteen. Ja mikä tärkeintä, se on suunniteltu tuottamaan henkilökohtaisia ihmeitä, jotka todistavat järjestelmän toimivuuden.
Kuten Ludovitsin tapauksessa, hän kertoo, kuinka hänellä oli herkkä iho ja silmet ja vesi kirveli aina suihkussa.
Mm.
Mutta eräänä päivänä ohjelman aikana hän huomasi suihkussa, ettei vesi enää kirvellytkään. Ja hänelle se oli konkreettinen fyysinen todiste. Se oli ihme.
Juuri niin. Tuolle kokemukselle voi olla lukemattomia fysiologisia selityksiä, mutta liikkeen viitekehyksessä sillä on vain yksi tulkinta. Se on merkki hengillisestä edistymisestä.
Se vahvistaa uskoa.
Eksponentiaalisesti. Mutta samaan aikaan Ludovik näki jotain, mikä loi syvän ristiriitan.
Ai niin, se pariskunta.
Juuri se. Hän näki henkilökuntaan kuuluvan pariskunnan, joka oli niin nälkiintynyt ja köyhä, että eräs johtaja joutui käskemään jonkun keittämään heille keittoa.
Ja siitä syntyy se kognitiivinen dissonanssi.
Kyllä. Me olemme täällä pelastamassa koko ihmiskuntaa, mutta me emme pysty edes ruokkimaan omia jäseniämme. Ne olivat ne ensimmäiset säröt siinä täydellisessä kuvassa.
Säröistä huolimatta hän kuitenkin eteni urallaan ja hänestä tuli audiittori.
Eli eräänlainen kuuntelija.
Juu, hänen tehtävänsä oli istua toisten jäsenten kanssa, kuunnella heidän elämänsä kipukohtia ja esittää tarkkaan määriteltyjä kysymyksiä.
Ja auttaa heitä eteenpäin sillä hengillisellä polulla.
Kyllä, ja hän piti näistä istunnoista todella yksityiskohtaista kirjaa.
Ja on todella tärkeää ymmärtää, miksi tämä auditointi on niin keskeinen ja tehokas mekanismi.
Se ei ole siis terapiaa.
Ei, vaikka se saattaa siltä kuulostaa. Se on prosessi, jossa henkilöä ohjataan käymään läpi traumaattisia muistoja uudestaan ja uudestaan, kunnes ne eivät enää aiheuta reaktiota.
Ja kaikki, mitä kerrot, tallennetaan.
Kaikki. Ja se antaa organisaatiolle aivan käsittämättömän määrän valtaa ja kontrollia jäseniinsä.
Eli organisaatiolle kertyy valtava arkisto jäsentensä syvimmistä salaisuuksista, peloista ja heikkouksista.
Täsmälleen. Se luo dynamiikan, jossa lähteminen tuntuu mahdottomalta, koska aina on olemassa se pelko, että niitä kaikkein henkilökohtaisimpia tunnustuksia käytetään sinua vastaan.
Se on ansa.
Todella telokas sellainen.
Ja ansasta on vaikea päästä pois, jos ei edes tajua olevansa siinä. Mutta Ludovitsin kohdalla kaikki muuttui vuonna 2009.
Ulkoinen muutos.
Kyllä. Hän perusti uuden perheen naisen kanssa, joka ei ollut ihan yhtä syvällä liikkeessä. He muuttivat pois, ja Ludovik aloitti ihan tavallisen työn. Ja hän kuvaa sitä aikaa sanoin, sain taas hengittää. Yhtäkkiä hänellä oli normaali palkka, talo remontoitavana, lapset menossa kouluun.
Ja se fyysinen ja henkinen etäisyys on avainasemassa.
Se loi tilaa ajatella.
Nimenomaan. Tilaa kriittiselle ajattelulle, jolle ei ollut tilaa 20 vuoteen, hän alkoi tutkia liikettä netistä.
Ja se kupla puhkesi.
Täysin. Hän löysi tuhansia uskomattomia tarinoita entistä jäseniltä. Ja hänelle paljastui, että perustaja L. Ron Hubbard oli hänen omien sanojensa mukaan huijari ja valehtelija.
Ja siinä koko pakka romahtaa.
Onhan se valtava identiteettikriisi.
Hän kertoo, että hetken hän yritti vielä epätoivoisesti uskotella itselleen, että no, vaikka perustajassa olikin vikaa, niin se hänen kehittämänsä tekniikka voisi silti toimia.
Sitä yrittää pitää kiinni edes jostain.
Kyllä. Mutta lopulta koko rakennelma mureni. Se ei enää pitänyt paikkaansa.
Koko maailmankuva, ystävät, elämän tarkoitus, kaikki osoittautuukin valheeksi. Se on psykologisesti aivan äärimmäisen raskas prosessi.
Ja tästä alkaa se tarinan kaikkein traagisin osuus. Ludovik uskoutuu epäilyksistään vanhalle ystävälleen, joka on yhä henkilökunnan jäsen.
Virhe.
Ja ystävän reaktio on välitön ja hyytävä. Hän varoittaa Ludovitsia. Minun on pakko raportoida kaikki, mitä kerroit, ja se tulee väistämättä vaikuttamaan poikaasi.
Ja siinä hetkessä Ludovik varmasti tiesi.
Hän ymmärsi sekunnin murtoasassa, mitä se tarkoitti.
Aivan. Se tarkoitti, että hänet leimappaiselin häiritseväksi henkilöksi, liikkeen viholliseksi. Ja sääntöjen mukaan hänen poikansa Quentin.
Joka oli yhä uskollinen jäsen.
Juuri niin. Hänen olisi pakko toteuttaa niin sanottu irtisanoutuminen, eli disconnection,
katkaista kaikki välit omaan isänsä.
Se on niin julma valinta, joka pakotetaan lapsen ja vanhemman väliin.
Se on äärimmäinen kontrollin väline. Se pakottaa jäsenen valitsemaan joko perheesi tai me. Ja se paine on valtava molemmin puolin.
Ja se viimeinen keskustelu Ludovikin ja Clinchinin välillä oli kirje.
Ei edes kasvotusten.
Ei. Kirje, jossa poika totesi kylmästi, että Ludovik on hänelle enää vain biologinen isä, eikä hän halua olla tämän kanssa enää missään tekemisissä.
Kovaa tekstiä.
Ja nyt, 10 vuotta myöhemmin, he eivät ole vieläkään olleet yhteydessä.
10 vuotta.
Ludovik omistaa nyt vapaa-aikansa taistelulle skientologiaa vastaan. Hän järjesti pienen, vain 7 hengen mielenosoituksen liikkeen uuden päämajan avajaisissa Pariisin lähellä.
Tavoitteena ei ollut väkimäärä, vaan median huomio.
Juuri niin. Ja siellä hän näki vanhoja ystäviään vuosien takaa. Jotkut katsoivat vihaisesti, toiset olivat kuin eivät olisi huomanneetkaan.
Tuon on täytynyt olla uskomattoman tuskallinen hetki. Nähdä ne ihmiset, joiden kanssa on jakanut elämänsä, ja olla heille nyt ilmaa.
Todellakin. Mutta sitten tapahtui jotain vielä riipaisevampaa. Eräs entinen ystävä tuli hänen luokseen ja sanoi täysin rennosti.
Ai Ludo, sinäkin olet täällä.
Ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Täysin normaali tervehdys. Ja kun Ludovik vastasi tulleensa paikalle katsomaan, näkisikö hän poikansa, se lyhyt hetki tiivisti kaiken, sen jatkuvan surun ja sen toivon, joka ei koskaan täysin sammu. Tuo on klassinen esimerkki siitä, miten tällaiset ryhmät uudelleen ohjelmoivat perussuhteet. Ystävyydestä ja perhesiteistä tulee ehdollisia.
Ne ovat voimassa vain, jos jaat saman ideologian.
Kyllä. Ja se hetki, kun se entinen ystävä tervehtii rennosti, on julma, koska se osoittaa, että se inhimillinen yhteys on yhä jossain syvällä olemassa, mutta ideologia estää sen.
Se on jatkuva henkistä kidutusta.
Jatkuva muistutus siitä, mitä on menetetty.
Ja tämä kokemus on jättänyt syvät jäljet. Aineistossa mainitaan, että Ludovik käyttää edelleen liikkeen sisäistä kieltä ja termistöä.
Mikä tekee hänen kokemustensa selittämisestä ulkopuolisille vaikeaa?
Kyllä. Se aiheuttaa turhautumista ja vaikeuttaa uusien aitojen ihmissuhteiden luomista.
Juuri näin. Näin kokonaisvaltaisesta ympäristöstä lähteninen ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan vuosien ellei vuosikymmenten pituinen prosessi.
Oma identiteetti pitää rakentaa uudelleen.
Kokonaan uudelleen, pala palalta, on opeteltava luottamaan ihmisiin ja ennen kaikkea omaan arvostelokykyyn, joka on systemaattisesti purettu.
Mitä tämä kaikki siis merkitsee Ludovikolle tänään? No, taistelu jatkuu. Hän ajaa Ranskassa kieltoa sille puhdistautumisohjelmalle, jota hän pitää porttina syvemmälle liikkeeseen.
Ja hän elättelee toivoa.
Kyllä, toivoa siitä, että hänen vanhat ystävänsä ja ennen kaikkea hänen poikansa Quentin kokisivat jonain päivänä samanlaisen heräämisen hetken kuin hän itse. Hän pohtii niinkin konkreettisia asioita kuin sitä, tuleeko Quentin isovanhempiensa hautajaisiin ja miten hän itse osaisi siinä tilanteessa edes olla.
Ludovikin tarina pakottaa meidät miettimään, missä menee uskon ja kontrollin raja. Kun uskomusjärjestelmä vaatii sinua katkaisemaan siteet kaikkein lähimpiin ihmisiisi, vai siksi, että he kyseenalaistavat sen, mitä se kertoo sen järjestelmän perustasta?
Niin.
Ja se jättää sinulle kuuntelija pohdittavaksi, mikä on se hinta, jonka olet valmis maksamaan kuulumisesta johonkin, ja mikä on hinta, jonka maksat siitä lähtemisestä?